Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Turizam je oblast koja sve više povezuje zemlje Balkana.
Na turizam otpada petina bruto društvenog proizvoda i više od 25% izvoza zemalja regiona. Ukupno 20% zaposlenih radi u turizmu, direktno ili indirektno.
Iako se najavljuje decenijama, do danas nije izgrađen niti jedan kilometar brze ceste od Laševe do Nević polja prema Jajcu.
Više mi je toliko postalo degutantno čekati svake izbore i priče o tome kako će samo što nije krenulo. To znači tamo gdje neko odlučuje o tome kud će se raspoređivati, on će u svoje selo 100 cesta napraviti, a tamo gdje je potrebno niko i ne spominje.
Program koji finansira Evropska unija Erasmus Plus raspisao novi poziv za projekte proširenja u oblasti visokog obrazovanja.
Erasmus Plus program koji finansira Evropska unija za naredni šestogodišnji ciklus uduplao je budžet u odnosu na prošli i to sa 15 na 30 miliona evra, čime se otvaraju veće mogućnosti za univerzitete.
U Cazinu otvorena putujuća izložba Ana Frank Istorija za danas, posjetioci kažu.
Mislim da ovo za mlade je odlična jedna prilika i nešto što nisu do sad imali priliku uopšte ni da vide na ovakav način, da sagledaju posljedice svih tih razdora, odnosno nemira i do čega dovodi, da na kraju ko nam najviše strada, stradaju nam nedužna djeca.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Turizam je oblast koja sve više povezuje zemlje Balkana, a tokom prošle godine region je posjetilo 12 miliona turista. To je grana koja se najbrže razvija u ovom dijelu Europe. Vijeće za regionalnu saradnju je u albanskom gradu Drač prije katastrofalnog zemljotresa dodijelilo novih 16 grantova za razvoj turizma na Zapadnom Balkanu. Fokus je ovog puta bio na kulturnom i avanturističkom turizmu. Naša reporterka Aida Džugum je bila na mjestu ovog događaja gdje je pročitana poruka na jezicima balkanskih naroda.
For the West, the Balkan was where the Orient began. And for the East, it was a gateway to Europe. Tinglom poetika, pojo. Evo ovo smo čekali. Ne znam za vas, ali meni je najbolji dio bilo kojeg putovanja dobra hrana. Balkanska kuhinja je... Uf.
Ovo je samo dio promotivnog videa u kojem glumac Alban Ukaj na 6 jezika govori o ljepotama i bogatstvu ovog dijela Europe. Na taj način, ali i dodjelom grantova, Vijeće za regionalnu saradnju daje šansu za razvoj prije svega kulturnog turizma, za koji su, sudeći prema procjenama, turisti najviše zainteresovani. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju, kaže da je tu riječ o uspjehu ljudi.
Na turizam otpada petina bruto društvenog proizvoda i više od 25% izvoza zemalja regiona. Ukupno 20% zaposlenih radi u turizmu, direktno ili indirektno. Broj turista koji su posjetili regiju prošle godine je 12 miliona ljudi, dok 40% njih dolazi da posjeti regiju sa specifičnim ciljem, a to je kulturni turizam.
U Draču, koji je više od 3000 godina bio mjesto povezivanja trgovine Sredozemlje istočnog Jadrana, dodijeljeno je novih 16 grantova za razvoj turizma na Zapadnom Balkanu. Ovo je uslijedilo nakon uspješne provedbe prvog kruga od 12 grantova. Novi grantovi trebaju obogatiti ponudu kulturološkog i avanturističkog turizma. Regionalne turističke rute zasnovane su na kulturnom nasljeđu. Do sada je mnogo toga urađeno na Ilirskom putu koji prati nasljeđe Rimske imperije na Zapadnom Balkanu i na ruti balkanskih spomenika koje upoznaju turiste s arhitekturom i putem, pored ostalog spomenika vezanih za Drugi svjetski rat, dok je u sferi avanturističkog turizma rađeno na dinarskoj turi, planinarenju i vožnju bicikla duž dinarskog planinskog vijenca. Danko Ćosić iz Beogradske organizacije Dunavski centar jedan je od dobitnika granta. On je rekao da je Zapadni Balkan drugi iza Italije po količini rimskog nasljeđa, jer je nakon drugog vijeka nove ere centar zbivanja u Rimskom carstvu bilo Podunavlje.
Pokrenuli smo, da kažemo, proširenje ili ti nastavak te rute koja sada povezuje Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju i tako se vraća nazad. Naša ideja je zapravo da pokušamo da kroz povezivanje sa rimskom i antičkom istorijom zapravo inspirišemo ljude da oni dođu u naš region i upoznaju prave ljude i savremene tradicije, ne samo kulturne, već i gastronomske, a sa druge strane i da se lepo provedu.
Ćosić kaže da je regionalno kulturno-istorijska baština neraskidivi dio Evrope.
Ako, na primjer, pogledamo rimsku istoriju, onda ćemo shvatiti da je naš region drugo najbolje mjesto da se upozna rimsko nasljeđe posle Italije, jer između drugog i četvrtog veka politički i vojni i administrativni centar Rimske imperije nije bio u Rimu, nego je bio na Dunavu, samim tim u našem regionu. Tako da to nasljeđe imperijalno koje mi ovdje imamo je samo po sebi jedinstveno.
Grantove je dobila i ženska organizacija Maja iz Bratunca za razvoj seoskog i avanturističkog turizma. 25 žena će proći obuku u seoskom turizmu. Nada Marković iz ovog udruženja kaže:
bitno što su ovdje date fokus na ženama iz ruralnih zajednica. U sklopu projektnih aktivnosti imamo mapiranje staze zdravlja, izgradnje jedne kuće, obuka za žena kako da pružaju usluge u razvoju tog turizma.
Keri Međedović iz Agencije za lokalnu demokratiju sa sjedištem u Nikšiću još jedan je od dobitnika granta. Ova nevladina organizacija bavi se razvojem tri turističke prekogranične ture u 6 zemalja regiona.
Tri turističke ture imaju početak i kraj spomenik iz Drugog svjetskog rata, a među prostor je popunjen turističkom ponudom, onim što može biti zanimljivo potencijalnim turistima, što se tiče kulture, zanatstva, prirode, rekreacije, ishrane. Projekat se bazira na mreži koja Agencija za lokalnu demokratiju koja funkcioniše na Balkanu 20 godina i na mreži mladih volontera koji rade sa nama.
Rezultati realizacije prvih 12 grantova obuhvataju 16 novih kulturoloških i 18 novih avanturističkih tura, te 350 km novih i bolje uređenih planinarskih staza. Uspostavljena je i regionalna mreža arheoloških lokaliteta rimskog perioda, kao i saradnja arheoloških lokaliteta rimskog perioda. Region je dobio svoj prvi standard prilagođenosti biciklistima, kao i prvu regionalnu mrežu jahanja. Nikola Gaon iz Vijeća za regionalnu saradnju objašnjava:
ono čemu se kroz projekat daje prioritet jeste poboljšanje infrastrukture na kulturnim avanturističkim regionalnim rutama, kao i obuka ljudi koji se bave turizmom, koji pružaju te usluge, i naravno velikim dijelom i promocija lokaliteta koji su jako bitni za naše zajedničko kulturno nasljeđe.
Ovo je dio trogodišnjeg projekta razvoja i promocije turizma vrijednog 5 miliona eura. Projekat obuhvata i program malih grantova u vrijednosti od 1,62 miliona eura koji se realizuju u tri ciklusa. Prvi ciklus obuhvatio je 12 grantova u vrijednosti od 548 hiljada eura, dok je u sklopu drugog ciklusa 16 grantova u vrijednosti od 759 hiljada eura. Preostalih oko 300 hiljada eura bit će dodijeljeno u trećem ciklusu.
Eurozona. Iako se najavljuje decenijama, do danas nije izgrađen ni jedan kilometar brze ceste od Laševi do Nević polja prema Jajcu, koja bi rasteretila jednu od najfrekventnijih magistralnih cesta u Bosni i Hercegovini. I dok se radovi godinama odgađaju, a stanovnici Srednje Bosne gube nadu, iz javnog preduzeća Autoceste Federacije najavljuju raspisivanje tendera i početak radova za iduću godinu, informiše Marija Augustinović.
Magistralna cesta M5 na dionici od Lašve do Travnika jedna je od najopterećenijih prometnica u Bosni i Hercegovini i, kako kaže Miroljub Čabro iz Novog Travnika, noćna mora svih vozača.
Pa super je voz tom cestom, ali ako voze i tu 3 sata najveće, inače to totalno ludlo. Veliki je problem opterećenje ceste, što je tu raskrižje, Novi Travnik, Travnik, Vitezi, Simure, ili općenito je to žila kucavca srednjobosnskog kantona, gdje kuda krenete morate baš tom cestom. Jako je stresan prolaz, taj, pogotovo u špici oko 5 sati kad se treba provoditi, ima toplo preporučen da ne ide u to vrijeme.
A priča o rasterećenju postojeće magistrale i izgradnji brze ceste koja bi išla od Lašve do Jajca te bi se dalje povezivala s Bosanskom Krajinom stara je više od 20 godina. Iako je početak izgradnje na prvoj dionici dugoj 24 km od Lašve do Nević Polja najavljivan još u 2017. godini, do toga nije došlo, a iz preduzeća Autoceste Federacije BiH saopćili su da se prvi radovi očekuju u idućoj godini.
Za 2020. godinu planira se provođenje tenderske procedure za izbor izvođača i nadzora te početak radova na izgradnji lota 5 na dionici Vitez-Nević Polje. Do objave tendera još nije došlo jer se najprije moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi. Eksproprijacija za navedenu dionicu je u toku. Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju Srednjobosanskog kantona kojima je definiran položaj brze ceste Lašva-Nević Polje, riješen je glavni problem koji je sve vrijeme usporavao aktivnije radove na navedenoj dionici.
Osim što bi riješilo problem prometnog kolapsa u Lašvanskoj dolini, brza cesta bi ubrzala i putovanje iz Sarajeva prema Krajini. Zbog toga je, kako kaže Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu, neshvatljiv višegodišnji zastoj u izgradnji.
Taj putni pravac, znači Lašvanskom dolinom, je najopterećeniji, ja mislim, u Europi. Čitava krajina je osječena radi tog putnog pravca, odnosno putuje se za krajinu kada putujemo u Budimpeštu. Te industrijske zone se pate svakodnevno na tom putnom pravcu. Studije su odrađene, te ova, te ona, te radili ponovno i tako dalje, pa ništa, imamo lišta.
Brza cesta Lašva-Jajce označena je kao jedan od prioritetnih projekata Vlade Federacije BiH, koja je za prvu dionicu od Lašve do Nević Polja planirala 66 miliona maraka. Međutim, iako tvrdi da bi ova cesta imala ogroman značaj za stanovnike i privredu Lašvanske doline, poduzetnik Zoran Gazibarić kaže da se prestao nadati da će ona ikada biti izgrađena.
Više mi je toliko postalo degutantno čekati svake izbore i priče o tome kako će samo što nije krenula. To znači tamo gdje neko odlučuje o tome kud će se raspoređivati, on će u svoje selo 100 cesta napraviti, a tamo gdje je potrebno niko i ne spominje.
Zamislite šta bi napravio auto brza cesta, da spoji, uzimo Bihać sa Sarajevom, da nas spoji na koridor 5C, onda bi mi bili kao da smo i na koridoru.
Po kvaliteti cestovne infrastrukture i dinamici izgradnje modernih prometnica, Bosna i Hercegovina je na samom evropskom dnu, upozoravaju eksperti. Profesor Osman Lindov kaže, problemi su brojni, od ignoriranja struke do činjenice da je država ovaj bitan posao prepustila nižim nivoima vlasti. Zbog svega toga, upozorava Lindov, Bosna i Hercegovina zaostaje u prometnoj infrastrukturi, što pogađa privredni i svaki drugi razvoj zemlje.
U saobraćaju, transportnoj infrastrukturi debelo kasnimo, što nas pogađa u čitavom privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, što nas pogađa u odlasku mladim, da imamo izgrađenu infrastrukturu, ja garantujem da pola naše omladine ne bi ovoliko išlo, jer ta konekcija kad bi imali sa autoputevima, sa dobrim željeznicama, svakako bi bio dobar adut, odnosno da oni ostanu ovdje, jer bi ta Europa daleko bila bliža nego što je trenutno.
Reforme za Europu.
Bosna i Hercegovina bi morala imati jedinstvenu instituciju koja bi radila na procesu priznavanja diploma stečenih u inostranstvu. To je rezultat projekta kojeg su uz financiranje Europske unije u prethodnih nešto više od godinu dana provodili eksperti konzorcijuma javnih obrazovnih institucija iz Francuske, Letonije i Hrvatske u saradnji sa Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Pripremio Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je dio evropskog područja visokog obrazovanja, koje uključuje 48 zemalja. Suština je mobilnost radne snage, odnosno priznavanje kvalifikacija osoba koje dolaze raditi u BiH i obrnuto. Šta se željelo omogućiti projektom pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, objašnjava šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Europske unije u BiH, Gianluca Vanini.
Which allows people who have...
Što omogućava ljudima koji su stekli diplome u drugim zemljama, studirali, proveli dio života u drugim zemljama u Europi, da dobiju priznanje u BiH svojih studija i kvalifikacija. To će im omogućiti da pronađu posao u BiH na tržištu rada. Nakon godinu dana rada na projektu, uključujući i sagledavanje, kako je ranije rečeno, prave šume propisa u ovoj oblasti, eksperti iz tri zemlje Evropske unije, Francuske, Letonije i Hrvatske, te domaći stručnjaci, zaključili su šta bi trebalo učiniti da se postigne ujednačavanje propisa u oblasti priznavanja inostranih kvalifikacija u BiH. To je sumirao direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Damir Ljubić.
I naša preporuka jeste da se te procedure, standardni kriteriji prilikom priznavanja ujednače na prostoru Bosne i Hercegovine.
Državna sekretarka u Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, Branka Ramljak.
Cilj je na jednom mjestu u jednoj državi imati jednu instituciju u kojoj će kad netko dođe izvani želeći priznati kvalifikaciju i doći raditi u Bosnu i Hercegovinu, to moći.
Međutim, to nije jedini problem. Direktor Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Damir Ljubić, upozorava da je radi priznavanja BH diploma u drugim zemljama ključna stvar unutar BiH podići standard i kvalitet obrazovanja.
Nije stvar same procedure, stvar je kvalitete naše diplome, da pojednostavim ljudima narodski rečeno. Mi ćemo uskoro doći u problem u smislu i da zadovoljimo te formalne proceduralne stvari, kao što je to bilo ili se dešava na području Bosne i Hercegovine, ali u smislu naše diplome nemaju određenu, ne govorim sve, naravno čast institucijama, nemaju sve potrebni kvalitet. Ako neka visokoškolska institucija, neki fakultet želi otvoriti novi studijski program, on u nadležnoj državnoj instituciji mora uvjeriti nadležne da će te osobe koje prođu to obrazovni sustav sutra imati posla na tržištu rada. Inače neće dobiti suglasnost. Toga kod nas nažalost nema. Mi ili reproduciramo višak radne snage ili jednostavno ne pratimo tržište rada i ne uvažavamo kako su nam potrebe.
Neuređen sistem, dodaje direktor Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija iz područja visokog obrazovanja BiH, Damir Ljubić, ima i šire posljedice, ukazujući uz ostalo i na nedavne akcije istražnih organa u vezi sa nelegalnim sticanjem diploma.
Vidimo da su poruke mladih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, odnose se i na ovaj sustav obrazovanja, koji je nekvalitetan, netransparentan, ne govorim općenito, i u stvari pokazala su zadnje akcije, a to je samo djelić problema i neregularnih stvari koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini.
U projekat osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, Evropska unija je uložila 600.000 eura. Šta bi BH vlasti sada trebale uraditi, govori državna sekretarka u Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, Branka Ramljak.
Projekt je pokazao, ukazao na određene probleme, a u sljedećem koraku zapravo bi trebalo sada iskoristiti nalaze ovog projekta na način da se mijenjaju propisi, da se donese propis koji će omogućiti da se upravo ovo na jednom mjestu, uvažavajući sve institucionalne, političke ili koje god druge izazove koji postoje u ovoj zemlji, ipak se
iz delegacije Evropske unije u BiH su najavili i da Evropska unija planira uložiti dodatnih 10 miliona eura s posebnim naglaskom na strukovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Program koji financira Evropska unija Erasmus Plus raspisao je novi poziv za podnošenje prijedloga za financiranje projekata proširenja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja. Za projekte iz Bosne i Hercegovine osigurano je od pola do milijun eura po projektu, a omogućeno je i udruživanje sa partnerima iz regiona i Europe. Informiše Gojko Veselinović.
Erasmus Plus program koji financira Evropska unija za naredni šestogodišnji ciklus uduplao je budžet u odnosu na prošli, to sa 15 na 30 miliona evra, čime se otvaraju veće mogućnosti za univerzitete, studente i akademsko osoblje da apliciraju na projekte, rekla je u Banja Luci Aleksandra Wagner, šef kancelarije Evropske unije u Banja Luci, prilikom predstavljanja mogućnosti koje pruža novi ciklus Erasmus programa za Bosnu i Hercegovinu.
Svake godine imamo sve više aplikacije iz Bosne i Hercegovine, što pokazuje povećanu mobilnost i želju da se steknu nova iskustva i povećaju mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere. Prema statistikama raste mobilnost studenata, pa je tako za Bosnu i Hercegovinu od 2000 u prošloj akademskoj godini broj aplikacija porastao na 3000 u ovoj godini. Ipak postoji potreba da se radi još više direktno sa studentima, da ih se informiše o važnosti i prednostima studenta studiranja van granica zemlje.
Jedan od važnijih aspekata novog ciklusa Erasmus Plus programa jeste mogućnost aplikacija univerziteta i fakulteta za finansiranje projekata jačanja kapaciteta, kaže Suad Muhibić, direktor nacionalne Erasmus Plus kancelarije u Bosni i Hercegovini.
Dakle, kroz reforme nastavnih planova i programa, kroz poboljšanje saradnje sa privredom ili kroz poboljšanje upravljačke struktura na univerzitetima.
On dodaje da je poziv za apliciranje za projekte otvoren do februara iduće godine, a vrijednost grantova iznosi od pola miliona do milion evra po projektu.
Mi otprilike godišnje dobivamo nekih od oko 8 projekata u oblasti izgradnje kapaciteta i naravno također veliki broj projekata koje daju stipendije našim studentima da studiraju van naše zemlje. Uglavnom, svi projekti u kojima mi učestvujemo su regionalnog tipa, dakle u suradnji sa svim zemljama iz regiona i evropskim partnerskim institucijama. Dakle, mnoge mogućnosti mi zaista želimo da ohrabrimo naše administrativno, akademsko osoblje i studente da se uključi i iskoriste ovu priliku koja se nudi.
Rektor univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, istakao je da su do sada projekti iz Erasmus Plus programa mnogo doprinijeli razvoju i napretku visokog obrazovanja u BiH, a posebno na univerzitetu u Banja Luci.
Nekoliko laboratorija, odnosno nastavnih prostora je opremljeno upravo kroz učešće naših nastavnika i saradnika ovakvim i sličnim projektima. Također, naši nastavnici, saradnici i studenti su učestvovali u razmjenama. Broj razmjena na godišnjem nivou permanentno raste i broj projekata, broj projektnih aplikacija iz godine u godinu raste.
Iz Kancelarije Evropske unije u Banja Luci poručeno je da Erasmus Plus kao najvažniji evropski program obrazovanja omogućava velikom broju korisnika mobilnost nastavnika i studenata, sticanje novih znanja, vještina i kompetencija koje su vrlo važne za reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Mladi i evropske integracije.
U Skupštini Crne Gore zasjedao je ženski parlament. Sa govornice je iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava poručeno kako ova zemlja mora mijenjati zakonodavstvo da bi borba protiv nasilja nad ženama bila efikasnija i kako bi se primjenjivala Istanbulska konvencija. Dok su nadležni ministri u vladi obećali posvećenost u borbi protiv nasilja nad ženama i trgovine ljudima kao najtežeg oblika nasilja. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković je sa sjednice ženskog parlamenta pozvao sve nadležne da udvostruče napore u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i ukazao na zabrinjavajuću sudsku statistiku i povećanje priliva predmeta iz oblasti nasilja nad ženama u prvoj polovini ove godine.
Ja bih samo podvukao jednu važnu činjenicu kada se tiče sudske statistike, a to je da smo već na polovini ove godine imali ozbiljan problem koji se ogleda u povećanom prilivu predmeta u oblasti prekršajnog zakonodavstva. Dakle, sada već imamo situaciju da je preko 50% više predmeta u oblasti porodičnog nasilja nego što je bilo u istom periodu protekle godine. Da li se radi o osvješćavanju, odnosno novoj svijesti žena da prijave to nasilje, da ne ostane u granicama četiri zida u kojima smo dugo vremena čuvali kao tabu temu porodično nasilje, ili je posljedica nekih drugih faktora, uključujući poboljšanje rada državnih organa, rekao bih da možemo zaključiti da se radi o i jednom i drugom.
U prisustvu predstavnika diplomatskog kora te predstavnica žena iz parlamenta regiona, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednika parlamenta i ministara u vladi Crne Gore, te predstavnica ženskog civilnog sektora, Bjeković je kazao da je nužno da Crna Gora izmijeni zakonodavstvo da bi se spriječilo nasilje nad ženama.
Predstoji amendiranje nekoliko zakona i ono što je jako bitno ovdje, čini mi se već i pomenuto, jeste napraviti distinkciju između onoga što čini prekršaj iz Zakona o zaštiti nasilja u porodici i krivično djelo koje je tako predviđeno u posebnoj glavi krivičnog zakonodavstva. Čini nam se da ovo prosto se nameće kao nužna potreba ako imamo u vidu sve ove podatke o kojima sam ja nešto malo rekao, barem kada je u pitanju prekršajno zakonodavstvo. Mislim da je slična situacija i u oblasti krivičnog zakonodavstva. Jer naprosto, ako želimo znati da li smo zaista djelovali djelotvorno i efikasno u zaštiti tih žrtava i preventivno i represivno, moramo sumirati rezultate i pronaći uzroke onoga što čini povećanje priliva predmeta u ovoj oblasti.
rekao je Bijeković i pozvao na veću primjenu Istanbulske konvencije, jer je Crna Gora, kako je podsjetio, potpisnica.
To pitanje protokola mora ovoga puta da bude znatno, na ozbiljniji način, moram to da kažem, implementirano u odnosu na protokol koji smo imali do donošenja ovog poslednjeg 2018. godine. Dakle, zadaci koji stoje pred institucijama moraju biti objektivno sagledani, a institucije osposobljene da taj protokol primjene. U protivnom, imat ćemo samo protokol.
Predsjednica ženskog parlamenta Nada Drobnjak rekla je na početku 11. zasjedanja ženskog parlamenta da je u sadašnjem sazivu Skupštine Crne Gore najviše žena od uvođenja parlamentarizma u Crnoj Gori. Drobnjak je još rekla da ženama u Crnoj Gori, prije svega parlamentarcima i parlamentarkama, predstoji promjena zakonodavstva da bi se povećale kazne za nasilje nad ženama.
Nama kao poslanicima i poslanicima stoji udio i da odradimo jedan posao zajedno sa vladom, a to je da unaprijedimo zakonodavni okvir. Znamo da su u pripremi te izmjene, treba promijeniti biće krivičnog djela i u zakonu o nasilju u porodici da bi se lakše razlikovalo od krivičnog djela iz krivičnog zakonika, ali svakako smo svjesni da treba povećati, ojačati kaznenu politiku. Također da u zakonodavstvu mora na jasniji način biti definisani rani ugovoreni brakovi, jer rane ugovorene brakove povezujemo i sa trgovinom ljudima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Cazinjani ovih dana mogu pogledati eksponate putujuće izložbe Ana Frank, Historija za danas. Do 9. decembra otvorena je u prvoj srednjoj školi, a potom će do 15. decembra biti postavljena u galeriji Kulturnog centra. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Izložba Ana Frank Historija za danas u Cazinu je otvorena zahvaljujući mreži Zapadnog Balkana, Konrad Adenauer fondaciji, kao i kući Ane Frank. Amina Čolaković, Mreža Zapadnog Balkana.
Smatramo da ove teme sa mladima ljudima nisu dovoljno obrađene, tako da mislim da je jako bitno da se mladi na ovaj način još dodatno educiraju. Oni dobivaju, sami postaju učitelji, odnosno njima se daje prilika da oni nešto na samostalan način nauče i onda da to prenesu drugim ljudima. To je jako bitno za njihovo samopouzdanje, za njihov daljnji razvoj i napredak.
Na 32 panela su brojni detalji života Ane Frank i njene porodice. Aktualizira se i pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu. Tu je i 7 lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog svjetskog rata do danas, a koje su izradili BH eksperti. Vodiči kroz izložbu u prvoj srednjoj školi su posebno obučeni cazinski učenici.
Ja se zovem Marmana Samarčić. Moj zadatak je bio da opišem mjesto gdje su se oni sakrivali, način kako su provodili dane unutra, šta su sve radili, kako su oni podijeli prema ostalima, taj način kako su oni morali da se sakrivaju.
Inela Hadžić, pedagogica prve srednje škole.
Mislim da ovo za mlade je odlična jedna prilika i nešto što nisu do sad imali priliku uopšte ni da vide na ovakav način, da sagledaju posljedice svih tih razdora, odnosno nemira i do čega dovodi, da na kraju ko nam najviše strada, stradaju nam nedužna djeca.
Ismet Kasumović i Sanela Mujić, posjetioci izložbe.
Ova izložba pobuđuje veliku pažnju, posebno zbog toga što se i mi nalazimo u vrlo delikatnom vremenu u kome ovakve stvari, ovakve priče o zlodjelima i svim onim stradanjima u Drugom svjetskom ratu, pa i poslije, mogu da budu uočene, vidljive i da zauzmemo određene stavove vizavi tih stvari.
Sve pohvale, jer ovo je zaista, ja prvi put posjećujem i prisustvujem jednoj ovakvoj izložbi.
Nakon prve srednje škole, izložba će od 9. do 15. decembra biti otvorena u galeriji Kulturnog centra Cazin.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.